У нас у студії Наталка Лисенко, вчений-хранитель фондів Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Буквально, сподіваємось, за кілька хвилин в нашій студії з'явиться ще одна гостя, але перед тим ми з пані Наталкою, власне, проанонсуємо важливу подію не лише для Інституту літератури, очевидно,
взагалі для України.
І не лише для літератури, а загалом для України. Отже, прошу.
Це абсолютно неординарна подія, надзвичайна, унікальна і дуже важлива для усіх шанувальників як творчості Олега Ольжича і його батька Олександра Олеся, так і для будь-кого, хто цікавиться політикою, літературою, археологією, тому що ми будемо представляти архівні документи письменника, археолога, політичного діяча Олега Ольжича, які зберігалися дуже довго в Канаді. І ось нарешті невістка Ольжича, пані Оля Кандиба, виявила таке бажання передати цей архів до України і на збереження, власне, до Інституту літератури. Завтра в Національному музеї літератури України о 2-й годині відбудеться прес-конференція, на якій пані Оля Кандиба, власне, урочисто передасть цей архів, розкаже, де він зберігався, як, ким зберігався, представить найцікавіші, найунікальніші документи. І як архівіст я вам можу сказати, що це буде надзвичайно цікаво. І о 3-й годині відбудеться відкриття виставки з цими уже повернутими в Україну раритетами. Меморії Ольжича, його автографи, його листування, фотографії – дуже цікаві самі документи.
Чи Інститут літератури володіє зараз уже якимись документами?
Так, і, в 93-му році з Праги до нас надійшов родинний архів Олександра Олеся і його сина
Ольжича. В Празі він помер, так, Олександр Олесь.
Так, і все, що залишилося в хаті Олеся, усе збережено до останнього аркушика. Навіть чернетки, там, де були вони перекреслені. На деяких аркушах Ольжич написав «спалити». І навіть ці документи залишилися. Ну, це були автографи поезії, які вже, наприклад, були опубліковані. Він їх не вважав такими аж надто цінними, щоб зберігати. Повернуто все, що зберіглося в хаті Олеся. Як ми знаємо, Олесь не мав власного помешкання, він орендував і наймав. От тому з речей збереглися пенсне Олеся, мундштук його. От,
де це
олівчик
можна побачити?
Вони зберігаються в Інституті літератури імені Тараса Шевченка. Ми періодично представляємо на виставках ці документи. До речі, я хочу проанонсувати і виставку в Національному історичному музеї України, який на Андріївському узвозі. Там в п'ятницю о 3-й годині відкривається виставка, де також представлені документи з нашого архіву Інституту літератури. І у нас є фонд Олеся, який сьогодні має майже 4 тисячі одиниць, і фонд Ольжича, який має 791 одиницю.
Чи реально, що фонд Олеся перетвориться в музей Олександра Олеся?
Ну, ви розумієте, в Білопіллі є музей Олександра Олеся.
Ну, я маю на увазі про столицю, йдеться про Київ, зокрема.
Якщо такий музей буде і виявить наша держава бажання, ми готові для експонування надати якісь речі на певний термін, надати копії високоякісні для експонування. Безперечно, ми зацікавлені в тому, щоб архів жив. Ми зацікавлені в тому, щоб він дихав, щоб з ним займалися дослідники. І насправді архів Олеся має щасливу долю, тому що на його основі підготовлено уже двотомник творів Олеся, недрукованих, те, що він написав саме в еміграції. Ольжича також том в 2007 році вийшов, куди увійшли недруковані твори, які зберігаються в фондах нашого інституту.
Ці матеріали, архіви, власне, які зараз будуть передані вже Інституту літератури, очевидно, починається робота одразу з ними, так?
Безперечно.
Чи планується, ну, хоча б, я розумію, що поки що теоретично, бо це все не дешеві, ну, з фінансового боку речі, насправді, але чи планується теоретично, ну, укладання, можливо, нових томів творів, можливо, там якісь невідомі нам абсолютно речі?
Спочатку ми повинні його справді дослідити. Але з того, що я бачила, я можу сказати, що збережений унікальний фотоальбом Ольжича з його археологічних розкопок. Тобто не тільки фотографії самого Ольжича, його колег-археологів, але, наприклад, місцевості, де вони робили розкопки, наприклад, самих розкопок. Це надзвичайно унікально, тому що це 32-й, 33-й, 34-й рік Європа, Словаччина, Чехія, Болгарія.
Тобто це документи, більшості з яких ми не бачили.
Ми не бачили, і доля їх така, що дружина Ольжича, Калина Білецька, в 44-му році, розуміючи, що наступають і треба якось з батьком, в неї батько відомий шевченкознавець Леонід Білецький, також співпрацював із Грушевським, із Винниченком, із Олесем, із Христюком. Вони приїздять до Німеччини, 4 роки живуть в таборі для переміщених осіб Ульм, чекаючи на канадійську візу, і в 48-му році пароплавом пливуть до Канади. Тобто ми повинні зрозуміти, що вони забрали з Праги найважливіше.
Тут
це було небезпечно зберігати, але, наприклад, шлюбне свідоцтво Ольжича збереглося з 43-го року. Наприклад, шлюбний перстень Ольжича зберігся, коли вони брали шлюб з Калиною Білецькою. Всі ці документи передані.
Слід зауважити, що 44-го року, власне, вбили Олега Ольжича в концтаборі, і більше трошки, ніж за місяць, помер Олександр Олесь.
Так, а потім народився син Ольжича 31 липня.
Тобто через, через 2 місяці майже після смерті.
Кілька тижнів.
То народився вже без батька.
Так.
І
так.
Родина переїхала от з маленькою дитиною, так?
З 4-річною дитиною до Канади змушена була емігрувати. От, і коли Ольжич брав шлюб з Калиною Білецькою, це було таємно. Це було на території окупованої України. І він взяв обітницю з неї, що вона нікому не розкаже, хто її чоловік, допоки не закінчиться війна і не переможе Україна. І вона справді уже тільки по смерті Ольжича вона оприлюднила шлюбне свідоцтво і пояснила, хто батько її дитини. Надзвичайно зворушливі речі, тому я запрошую усіх глядачів, слухачів прийти завтра на 2 годину, ви насправді не пошкодуєте. Такі документи виносяться зі сховища в рідкісні, надзвичайно, моменти. Ви побачите те, що не бачив, може, ще ніхто.
У нас у студії Наталка Лисенко, вчений хранитель фондів Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Власне, говоримо про направду важливу подію. Зміну Олександра, інакше треба сказати, що цього року ім'я Олександра Олеся вже звучало. З одного боку, це була ситуація досить неприємна, яка стосувалася перепоховання. З іншого боку, власне, прах Олександра Олеся повернувся в Україну. І це теж важлива новина. Якось багато хто з ваших колег з гуманітаріїв почали проговорювати тему пантеону українського. Бо дуже багато українців, які змушені були емігрувати там з початку Української революції, там 17-21 років, власне, вже з початком більшовицької окупації, в час Другої світової війни і після Другої світової війни, велика частина відомих українців, вони поховані десь за межами України. Очевидно, що в цьому контексті важливо, напевно, говорити і про створення певного цього пантеону. Можливо, колись хтось над цим і працюватиме. А от чи така ідея є в літературознавців, зокрема, можливо, є вже упорядковані якісь дослідження, якісь томи? Тому що поки що ми знаємо лише про феномен розстріляного відродження, і це той феномен, який опрацьовувався теж на Заході. Власне.
Ви розумієте, в нас є музей Української революції 17-21 року. Звичайно, там працюють висококласні фахівці, які досліджують питання Української революції і, власне, тих людей, які змушені були покинути Україну в зв'язку з тим, що приймали активну участь у цій революції. А щодо перепоховання Олеся, то тут я хочу знову згадати пані Олю Кандибу і подякувати їй щиро за те, що вона, дізнавшись, що буде перепоховання Олеся, вона приїхала з Канади для того, щоб вклонитися пам'яті і Олеся, і його дружини, і ну, така от меморіальна могила і Ольжича там, оскільки самої могили Ольжича немає, його спалили в Саксенгаузені. От. І ви розумієте, пані Оля Кандиба мала таку можливість побачити, як в Україні, будемо сподіватися, пам'ять Олеся і Ольжича буде зберігатися, і виявила таке бажання благородне. І от зараз на 110-ту річницю з дня народження Ольжича вона також приїздить, вона передає ці документи. Ну, це надзвичайно благородно з її боку, тому що вона їх, мало того, що вона їх зберегла, і ми їй за це дякуємо, вона їх не віддала в приватні руки, в якісь громадські організації, вона віддала державі Україна.
Олег Ольжич, ми його знаємо, ну, як поета, ну, здебільшого, а от як науковець Олег Ольжич?
Це надзвичайно науковець доброго вечора.
Добрий вечір. У нас у студії так в реальному часі наживо з'явилася Оля Кандиба. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я перепрошую за деяке запізнення, але подія, на котрій я була щойно, це концерт Юрія Миненко і...
Так, це концерт був в Національній опері. Юрій Миненко вчора був в нашій студії. Власне, це унікальний контртенор, унікальний український голос, який працює в усьому світі, зараз ну, в кращих барокових операх Європи щонайменше. Ну, я бачу,
але
що...
ви встигли,
я
пані
бачу, що... Я дуже дякую. Так, так, так. Це було божественно. Це я... все, що я можу вам сказати.
Я бачу, що ви задоволена прийшли з концерту. Ми, власне, з Наталкою Лисенко говорили вже про завтрашню подію. Так. І Наталка проанонсувала і прес-конференцію, і виставку в майбутньому Національному музеї історії України. Пані Олю, от давайте вже тут ви прийшли з концерту, ми власне з цього й почнемо. Я не знаю, як говорилося 20, 30, 40 років тому в Канаді про Україну. Тобто ми можемо собі уявити записів із там мемуарів різних, із листів, так, зі спогадів. Чи думали ви, власне, про те, от, що колись ви приїдете в Україну, передасте ці архіви, підете в Національну оперу, послухаєте добрий концерт? Тобто, чи було це, чи видавалося це реальним років там 30-40 тому?
Так, по-перше, я не така стара.
Ні, ну, очевидно, вам розповідали про це, тобто ці розмови ж велися якось.
Я жартую. Я вам хочу сказати, що останні 5 років, про що я думала, останні 5 років – це про те, що робити з архівом, як його зберегти, як його, це неправильне буде слово казати, використати, як зробити так, щоб найбільша кількість людей могла цим насолоджуватися, могла це бачити, могла це вживати, могла цим надихатися і так далі. І тому моя думка, у нас трошки розходилися думки в останні роки із моїм покійним чоловіком Олегом, його перша думка була в Україну. Але потім, в зв'язку з усякими подіями, йому здалося, що це може не бути безпечно в Україну. Але я знаю, що якщо воно не буде безпечне в Україні, потрібне в Україні, воно не буде потрібне ніде. Тобто, тут воно потрібне, тут воно має бути. Я приїхала слідом за архівом. Я сьогодні вранці зловила себе на тому. Я щаслива. Я зустріла пані Наталку на події, котра була доволі сумна за своїм змістом перепоховання Олександра Олеся, але закінчилася дуже продуктивно тим, що я знайшла людей, які хочуть, знають, уміють. І я вірю, що це будуть надійні руки. І сьогодні вранці я себе зловила на тому, що я приїхала слід за архівом. Я переживаю, даруйте мені, будь ласка, що я вже вживаю англійський термін, separation anxiety. Я своє дітище, про яке я так журилася, і думала, і передивлялася, і насолоджувалася ним, віддала. Ми з ним розділилися. Я тепер відчуваю тривогу. Я приїхала сюди, я зрозуміла, що мене тепер привело. Але я знаю, що воно в добрих руках, у надійних руках, що воно тут потрібне. І я вам хочу сказати, що українці в Канаді мені тепер страшенно заздрять.
Чому?
Чому? Дуже хороше питання, дякую. Тому що архіви в Україні. Кожен українець за кордоном мріє бути частиною України великої, вернутися, приєднатися, бути до цього причетним, працювати. Розумієте? Це так здається. Тепер дуже легко, правда? Сів у літак, полетів, так. Електронна пошта, скайп, вайбер, ці всі речі, це все дуже добре. Тобто, майже в кожній родині є якісь архіви більшої, меншої цінності, але вони цінні, вони є, і люди журяться і думають, куди це діти, як це зберегти,
кому це потрібно.
Кому це потрібно? Власне.
Власне, от моє перше запитання було не іджиським жартом, а власне от запитанням, відповідь на яке ви зараз дали. Чи можна було про це мріяти якийсь час тому? Я не кажу там про повоєнні.
Мріяли. Ви знаєте, є люди, які поза, всупереч усьому, що діється, і всьому, що діялося, вірять і мріють, що Україна є, була і буде, що та не так швидко, як ми хочемо, не так усе зразу добре, як ми хочемо, але є позитивні зміни, ми їх бачимо, вони будуть, Україна буде, вона буде, вона буде.
І вона є.
І вона є, так. І вони кажуть, буде, буде, було гірше, буде. І ну, ми всі віримо, бо інакше це просто не можна пережити.
Так сама Україна подала потужні ознаки життя.
Так. Власне, так, подала подушку. Я тепер думаю, наприклад, що ну, ми з пані Наталкою були в ситуації, коли ми прийшли до церкви, до православної, зробили оголошення про те, хто вона така. В громаді це якраз було, називається спільне свячене. Після Великодня громада збирається вся і святкує, розгуляється. Це не прямо було на Великдень, але за тиждень по тому. Неймовірна кількість людей, ми не могли звідти вийти. Всі підходили і питали, а чи вам цікаві були мої архіви, а такі книги, такі книги. Ви розумієте, люди назбирали. Я сказала, будь ласка, я готова бути посередником.
Чудово.
Пані Наталка, готова бути, приїздити, працювати з цими архівами, бо це національне багатство України.
Пані Ольго, тобто от ви започаткували зараз певну тенденцію, можливо.
Так.
Я хочу сказати, що Богдан Гаврилишин встиг передати свої архіви. Так. І, мабуть, переживав таке ж саме піднесення, яке ви зараз, зараз переживаєте. А тобто, можливо, українські музеї напередодні серйозного поповнення їхніх фондів. Та чи буде цей приклад таким яскравим для того, щоб його наслідували інші українці, які живуть поза межами нашої держави?
Абсолютно так. Я абсолютно цьому впевнена. Абсолютно впевнена в тому, що, я кажу, всі мріють про те, щоб це було на великій Україні, щоб це було з України.
Наскільки це з точки зору може, знаєте, ну, родинності якоїсь, тобто це приватні речі в тому числі, напевно, так? Листи, можливо, якісь щоденники, якісь нотатки, які, можливо, не мали би стосуватися нас із Дмитром, наприклад. От не було якогось такого, може, внутрішнього конфлікту, що не все треба віддати? Можливо, частину залишити як родинний архів? Який, безумовно, кожна родина так чи інакше, напевно, має. Там, світлини, якісь записки і так далі.
Ви знаєте, це питання, це дуже дякую, це дуже добре питання. Я про це думала теж немало і радилася із людьми. І ви знаєте, що в кожному суспільстві і в кожній країні є табуйовані теми, вони різні. В Україні табуйованою темою є приватне життя публічних людей, митців, політиків і так далі. В західних країнах і в Канаді в тому числі ні. Там якраз це не є табуйованою темою. І я подумала про таке. Усі, я передала сюди і починаю перша говорити відкрито про перше взаємне кохання Ольжича, про котре ніхто не говорив. Це було задовго. Закінчилася історія за кілька років до того, як він удруге зустрівся, познайомився із Калиною, своєю дружиною, із матір'ю мого покійного чоловіка. Це було взаємне кохання, це було прекрасно, це було дуже серйозно, всі про це знали. Олександр Олесь, пані Віра Кандиба, усе оточення. Це не приховувалося, це не було чимось таким, і тут не було нічого, про що би було соромно говорити. Але люди не створили родинне життя, розійшлися у тих обставинах. Мабуть, це було неминуче.
Хто це був?
Хто
це була, даруйте?
Хто це була? Це була жінка, яку в Празі знали на ім'я Пусі. Її власне ім'я було Етель. Етель Буа Севень. В подружжі її ім'я було Лесер. Її прізвище було Лесер. Вона була в 1934 році, жінка із Нью-Йорку, закінчила коледж. Один із престижніших коледжів, перший, котрий у Америці пропонував жінкам диплом про вищу освіту. У 34-му році жінки в Америці не ходили в вищі школи, це не було прийнято. Цей коледж пізніше закінчила Жаклін Кеннеді, пізніше його закінчила Мерил Стріп і так далі. Тобто жінка була, і вона приїхала у Прагу робити докторат, і тут зустріла Ольжича, і вони покохали одне одного.
У мене є патетичне запитання. Так, Дмитро підготував навіть кілька рядків.
Ви знаєте, ми говоримо про творчість Олега Ольжича, і, власне кажучи, пані Ольго, ви ж привезли архів Олега Ольжича, так? Ну, частину.
Умовно кажучи, ну, умовно. Я приїхала за архівом слідом. Архів привезли переді мною.
Так, так.
Спасибі пані Наталці.
Якщо дозволите, давайте згадаємо творчість Олега Ольжича. Отак на сам кінець нашого ефіру. Просто я відібрав той вірш, який дуже співзвучний, тому що зараз відбувається в країні.
Так, будь ласка.
Він називається «Піхотинець». Так. Я думаю, що зрозуміло, а чому я відібрав цей вірш. Так. Душа відділилась від тіла, ще там, на Майдані міським, врочиста така, білокрила, літає і в'ється над ним. А тіло струнке і спокійне, ступає в холодних рядах, до віку його не обійме ні сумнів, ні згадка, ні страх. І радісно духу дивиться, як тіло тяга кулемет, стискає гарячу рушницю і вперто повзе наперед. Олег Ольжич, піхотинець.
От ще хвилина у нас залишається. Пафосно якоюсь мірою, може, це запитання буде. Повернувши ці архіви до України, віддавши їх, власне, Україні, очевидно, це для вас до цього мав бути якийсь знак, що Україна вже сама так чи інакше здатна вирішувати якісь свої проблеми, і внутрішні, і зовнішні. Це дуже патетично може звучить, але тому що воно може якоюсь мірою штамп, але чи от ця Україна, яку ви зараз бачите і куди ви віддали архіви, вона хоч частково, на вашу думку, от є тією от Україною, яку хотіли і Олесь, і Олег Ольжич в тому числі?
Я думаю, що вона є. Якою мірою? Це є питання. Але дуже важко собі уявити майбутнє. Ми пам'ятаємо, як собі уявляли, скажімо, розвиток технологій, правда? Тепер це виглядає смішним.
Ми щойно цим займалися тут з Василем, уявляли майбутнє.
Майбутнє, так. Але важко, тому що воно розвивається не так, як ти собі уявляєш. Але очевидно, що частина цієї України є така, яку хотів Ольжич, яку хотів Олесь, безумовно. Інакше ці архіви сюди би не приїхали. Не далося би просто.
Дуже вам дякуємо. Оля Кандиба в нашій студії. Також в нашій студії Наталка Лисенко, вчена і хранитель фондів Інституту літератури імені Тараса Шевченка. Завтра о 2-й годині прес-конференція. Так, і нагадуємо, ще раз повторюємо нашим слухачам, що в Україну передали архіви Олега Ольжича. Унікальні архіви. Направду, я думаю, що науковці до нас приходитимуть у студію, розповідатимуть, власне, про те, що вони нового дізналися.